mokililelo na view walingala lola kala America
uto Washington DC.
Edi isango na elobeli eye tu pesami maboko na nanit talani po na sango pe po na nzela ya masini tuzali bongo na Lionel Gaima na Abdul Rahman mpuku ila mupibu yibu la muna banso na lina kanabiso linene lia sango na lokota la lingala na lulaka la Amerika uto studio 17 awa na Washington DC na sango ya mukili ya liloto kulubela Bapanji sango ya Congo Brazzaville ba sengami kuzala na angele pou itali sango ba pesaka na ba réseaux sociaux pe internet ba konzi ba tangisaki ba ike na pointe noire pe ba pesaki bango mate ya pona yango.
Kwebi ki na ba réseaux sociaux parfois bato bazo komaka makambo lokuta bato bazo singa baninga bazo singa ba autorité bato bazo difamé koloba makambo ya lokoso esika baninga.
Mayi mapetwa pona komela mazalite na etuka ya Sud Kivu basi ba mama pe bilenge basi bazali kolela po bazali na likama ya kuzwa mala makasi katikati ya butu tango ba bimaka kutoka mayi po regi des auto misala mipetola ka mayi pe mikabola ka yango na ekolo Congo Democratique etinde ka yango kaka na bangonga wana. Na lina kanabiso lia lelo na bozindo tu kozonge la bongo li solo li tali bongo entrepreneuria ya bajen to bokele misala ya bilingi na Alvens Kabuya uyo azalaka awa na ikulu Amerika pia zali moko na baye balingi li bukutani upo na bilingi bia Afrika pe na RDC na Abidjan upo na kukila misala. Ma kambo ma emanso toko kendi na bula ina yungu na mwa ntangu kasi yambu tukupe sabino sango na bukuse elongo na nanit talani. Mbote nanit talani.
Mbote di sango.
Koleka bato sambo bazali komona na te sima na boku isami ya gbagba moko ya munene e tutamaki na masu wa mamemaka ba kontener na Baltimore, lelo na tongo na ita ya Maryland, awa na Etats-Unis ya Amerika.
Bakonzi basakoli ete bo luki luki bozali kokuba, bililingi bia ba kamera ya bo kenge li bitali si masu wa manene mamemaka ba kontener ko tuta gbagwa Francis Kote. Ki mpeko kwe isa yangu, mituka miike mizalaki likolo, mikwe ya kina mai. Nzo kande, moko na baye bazalaki kotambu isa masuwa mango Westmore, atatoli ete ba tambu isi babeta kimololo mpeko seba yango na likama, yango epekisa ki nzela na kopesa mituka mingi komata na mguwa mguwa mpe bato mingi babiki bongo na liwa.
Na ekolo Congo Démocratique haute cour militaire e sanganaki na chambre foraine na Goma na etuka ya Nord Kivu huta lobby e bandaki bo sambisami ya mibale pona bopengwisi misolo mia lifuta lia basoda.
Ba officier ba bale ba mapinga ma FRDC bazali ko samba mpona yango pe mpona koluka kopesa kanyaka na Inspection Générale des Finances. Ezali ba officier ba bale ba 34e région militaire lieutenant colonel Gabriel Kasongo oyo azala la kana mokumba ya kufuta basoda ba ibazwa retraite na lieutenant colonel Jeringo Katembo oyo akambaka bureau ya lifuta. Cour militaire elingi emona pole na likambo ya misolo mibenga mibituka misusu miye mimoni sami na mikana ya bofuti basoda. Lieutenant colonel Jeringo Katembo ayanona ki ete bangope bakuta ki likambo ya misolo miya bituka misusu na mikana tango bachama kina musala.
Koleka bato sambo bakufi pe koleka ntuku mitano bazuki makasi na likama ya mutuka lisalamaki lubiluleki na mbingi na territoire ya Lubero na Nord Kivu.
Bafanti batatoli ete mutuka monene mozalaki komema bato na kouta Kirumba mobaloka ki na nzela ya kokende kokuna nzoto ya muwei moko na mbingi. Bato motoba bakufaki kaka na likama yango pe mosusu akendaki okufa na lopitalo. Nzoka nde pene na bato basusu zomi babimaki na mpota mike. Moyangeli ya territoire ya Lubero colonel Alain Kiwewa ayebisi ete moku mimotuka yango akimaki pentina ya likama eyebani na nute kinosika.
Bakangami babale ba fundama kubuma moko na bayi politiki ya Lingumba Ensemble pour la République ya opposant Moïse Katumbi ba kimi boloko monene ya Kindu na ituka ya Manyema.
Mokambi ya boloko monene ya Kindu, Victor Kakulongo, alobi ete bakangami yango ba kimaki na butu ya mokolo mwa yenga kotana lobi loleki. Abakisi ete, emona ni lokola bayoka na kina baye bazalaki kosala bukingi. Olembo Kipala, Najumu, Sefu Mwemeki, Mwemedi, ba kangama kimpo na liwali ya Jido Nkankisingi, Moyi Ensemble pour la République, na mobulu mosalama kintango Moïse Katumbi akomaki na Kindu pona milulu mia bobeti ntango yambo ya mapuna mimabokunzi ya ikulu. Moyangeli ya boloko alobibo luki luki bozaliko salama.
Na Senegal, misala miyama pona mi, misakoli ete mui opposition Bassirou Diomaye Faye a zui bilimbo koleka tukumitanu na misato na kotala motangu mwa bilimbo tuku libwa bia bisika binso ma pona mi masala maki.
President Macky Sall oyo buku likondi epekisa kiko wele la mapuna mimpona kutika la na ebonga mbala ya misato asia pesa kilo ngoni ya lobi loleki na Bassirou Diomaye Faye.
Masolo pona bo telemisi bitumba na Gaza, mazali kokoba esakoli bakonzi ba Qatar.
Hamas na Israel baye bazali kobunda na Gaza, bazali kokoba kofunda na kopekisa masolo kokende libusu. Bitumba bisibe lekisi sanza mitano na Gaza, ekolo Amerika, Qatar pe Egypte, baye bazali kobondo na matata maye, bazali kokoba kosala makasi mpo ete ngambo iso endima bo telemisi bitumba.
Matondo mingi nani talani pona sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango na moki ya lelo uto Washington DC na elobeli eye eli isango na VOA Lingala. Bapanji sango ya Congo Brazzaville ba singami kozala na angele po itali sango ba pesaka na ba réseaux sociaux pe internet ba kondi ba sangisaki baike na Pointe Noire pe ba pesaki bango matea pona yango tulanda sango yango na Ferrand Idril Onyabuo Kian.
Na tine bizali mabeza li kuleka ba réseaux sociaux pe na ba biubibe uzali ko monana na ba media en ligne Philippe Mvou mokambi ya Conseil Supérieur de Liberté de Communication a singi ne ba panzi sango ya kubundisa ba lisakola ya kuinana to disko enu na lopoto basale la bisa li libia mustala na ba technique ya sikato uti numérique na ndenge ya malamu pona mokambi ya Conseil Supérieur de Liberté de Communication ba panzi sango ba singeli ko la kisaiti basale la ka ba réseaux sociaux le Kola Banamboka.
Compagne Oyo, Conseil supérieur de la liberté de communication à Bongisi, pour lutter contre lutter na makamama be oyezo salamaka na kati ya ba réseaux sociaux. Vous voyez que na ba réseaux sociaux parfois bato bazo komaka makambo lokuta, bato bazo shinga baninga, bazo shinga ba autorité, bato bazo diffamer koloba makambo ya lokoso esika baninga. Donc tu ko lancer campagne ango pona ko lutter na makambo na tu ko lutter contre tribalisme. Hein, pour lutter contre le tribalisme. Donc, ni où tu expliquer ici qu'à va pendissant. Voilà, compagne Ango et Kusalama, na Congo Mobimba, ba haut conseiller, ba membre du Conseil supérieur de la liberté de communication, ba kokende na Bambokatu, ba chef lieu de département, pour na ko lancer compagne Ango.
Pona mapanjisango isingidu kuzabi bongiseli mingi pona na kubakisa buyibi ya malamu ya bato uyu basale la ka internet po na kusale la basiti ya kusolo la na bato na ndenge ya malamu po na kubundisa bizaleli mabe uyu zali kumuna na basiti ya kusolo la na bato tu ba rezo sosyo na lopoto.
Oba lakisi misu mapanjisango ya ngumba ya Pointe Noire ndenge nini tokoko sala mosala na biso na bo solo nyonso na respect ya etik ndenge balobaka na lopoto. Don wana nde balakisi biso nde ba oyo pe basalaka kibopanzi sango na en ligne ndenge ba uchulu bana biso ke citoyenneté en ligne. Donc ndenge nini tokoko sala mosala na biso elekana na ba réseaux sociaux to salango malamu toke ba na ko pesa ba fausse information na tango to lekana ka en ligne ba oyo tu baza na ba réseaux sociaux
pona ko bundisa mabe mayo monani na ba réseaux sociaux bo beti tangwa pona ko bakisa mayele makosale la malamu internet e ko salama na sanze mine ya mobu oyo na itando mobimba ya ekolo Congo Ferrand Onabuo Pointe Noire VOA
matin de mingi Ferrand Idril Onabuo qui en auto Pointe Noire
Nakisha Sokoli Konanda VOA Lingala na 93.5 na Lubumbashi na 102.8 na Goma na 96.2 na Bukavu na 97.4 na Kisangani na 97.7 na Matadi na 93.5 na Mbujimayi na 93.5 na Kananga pe na 93.5 na Brazzaville na 104.3 pe na Pointe Noire na 98.3 okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook na Twitter na Instagram pe na YouTube
toko kende sika na ekolo Congo Démocratique mingi mingi na ituka ya Sud Kivu e pai mai mampetwa Puna kumila mazali kumuna na penza te basi ba mama pe bilingi basi ba zali kulela po bazali na likama ya kozwama na makasi katikati ya butu tango babimaka kotoka mai po regi des auto misala mipetola ka mai pe mikabola ka yango na ekolo Congo Démocratique etinde ka yango kaka na bangonga wana tulanda bongo sango yango na Jérémy Kouima Uta Uvira.
Baite na bae basali ko pame la regie des eaux compagnie eye epeto la campe e kabola kamai na petwa basi baito zalaki na bango baike balobi ete batambola ka libanda na butu na tina ya koluka mai mpo mai mayaka mingi mingi na butu balobi bazali na bobangi ya kobeta mampe kozwa mana makasi toyo ka bango
semaji kwetu tunaipataka ni marati
nazali abone ya regie des eaux nafuta ka bafaktire na ngai malamu kasi mai e koma kamba la iso na butu kolanda ngonga ya zomi sima ya midi tosengeli kozela mai ekoma liboso ya kolala tozali na lobala te na lopango na biso esengeli tolamuka mpeto bimalibanda pona kotoka mai mpe yango ezali ko expose biso na babandi oyo bakoki kosala biso mabi
Muko ba mingi sana ku robinet. Poke ma se.
Ai e ko makana butu. Pe e ko ti ko tende kaka na butu.
Ma ma zero era inere.
Poko ma ke me na butu sa bana oyo batanga ka pona kotoka mai. Pe lobili ba ko ki ko lala na kelasi.
Soite ma 23h Gaza inenda 6h.
Nazali abonete na toka ka na ba voisin pe pona yango esengeli totambola na butu na babido na mutu pona kotoka mai na kati sakaba avni na butu mpe mobali na ngai akoki kokende kotika ngai te
naishi dezo ikona kutumia maji mchana juu siku tungamuka iko na mari
mokambi ya centre ya regie des eaux Uvira Rusimbana Musafiri Venance apesi makanisi mayempe alobeli mikakatano ya bozangi lutiriki boebo pesi nzelate ya kozwa mai makoki toyoka Rusimbana Musafiri Venance
nous recevons le forêt d'explique 3 jours sur 7 et compte la semaine ça ne peut pas de la semaine l'ouvrira puisque la quantité de la semaine
pour les problèmes et accompagner la bisoté tous en calotiriki et pas la société nationale ya courant mbalamisa de la poso mpena mikolo misusu esengeli tofungo la generateur kasi lokola basi ya mabiso basali sakabiso te na bofuti fakire na bango bavandi oyu bazwa mina nora ya vil bazana mikakatano ya kozwa mai totindi motuna na kasi tosengi bakilia na biso bafuta bafaktiri na bango oyo ekosalisa biso tosale na bango
malamu
engumba Uvira esakolami ete ezali bokono bwa kolera bozali endemike to bozongaka mbala na mbala na esika eye pona bozangi mai yango etindaka bavandi kokende kotoka mai na lake Tanganyika mpe bongo kolera eyaka tango nyonso.
Matondo mingi Jérémy Kouima Uto Uvira. Mboti na binobanso, lelo na linaka na biso na buzindo to kolubela entrepreneuria ya bajene to pe bokeli mitsala ya bajene to bilingi tozali en Etats-Unis me pono kolubela ngu tu yambi moko na bana ekolo Congo Democratique kumo na ye Alvance Kabuya azali en Etats-Unis si kwa ekotala biso na Washington DC azala kabongo na Ohio. Meto kolubela mwa initiative zo maili na bango mbazali pona kusunga pe bilenge ya ekolo Congo Democratique na ya Afrika. Pona kubanda yango tupisina ya mbote mwa na mboka Alvance Kabuya.
Mbote pe matondo mingi kulutu edi na sepeli na ndenge boyambinga yi awa na studio ya VOA.
Ya liboso penza bat msuba koza baebio te na bokuse penza bat bako yibundeni.
Alvance Kabuya nazali moko ya bapandi sango na bandi musala oyo baane le kimwa mingi e, nazali pe entrepreneur na salaka nazali à la tête ya ba structure ba organisation ONG na ba entreprise mais mingi na olobe la structure na biso ya young leader oyezali ko lengi la forum autobengi forum panafricain des jeunes entrepreneurs
yango na petozolo ba to yoki bozo sala mwa mayele moko boye bo bikango young leader
oui.
et kozala penza nini ezali tango nini pe.
Alors young leader ezali lokola espace to forum oyo tozo pesa na ba jeune nyonso oyo bazali na besoin ya ko entreprendre selon ba domaine na bango bayeba na tout beaucoup tanisi to kutana biso nyonso elongo to solo la à propos notamment ya ba problématique to ba challenge auto kutana na ngo na nzela ya misala auto zali ko sala mais mingi ezali po na ko pesa occasion ya kutana pe na ba bailleurs de fonds ba chef d'entreprise ba oyo ba oki ko tia misolo na bango na ba projet ya bilenge wana po na ete ba kokisa vision na bango to pe ambition na bango na entrepreneuria ba zali ko sala
bozo bungisa bongo bo kutani moko ya bilenge ezala ka ya bana Congo te mizala ya Afrika e ozala wapi pe kozala tango nini.
Exactement e kozala na Abidjan Côte d'Ivoire pour na édition ya liboso mais après wana ba édition mususu kolanda to kotambola na ba ville nyonso ya Afrique notamment na Kinshasa na Brazzaville na Ouagadougou na Cotonou na Dakar ba ville nyonso ya Afrique pour na okutana pe kosola na bilenge wana. Alors première édition nango tozo sala ngo déjà awa tango tozo banda été donc na grande vacances de tozo lancer première édition na mais mingi to kozonga pona ko pesa ba date précise pona été bilenge nyonso ba milengele. Alors ndenge ka kolobaki eza pona ba jeune d'Afrique mobimba to kutana na Côte d'Ivoire na Abidjan
mais toza sou musika toza na avril donc c'est tout le vie ba grande vacances toza na tozo banda sanza ya mitano donc mai après ça juin après juillet bon vacances ezala mingi peut-être wa msu zara na mai ba msu zara na juin kino sikono boyi ka nza mokolo te
mokolo toyebi yango deja na plan obiso to sali mais ezali evenement monene o ezo sangisa pe ba bailleur de fonds alors tozo tambola pe na calendrier ya ba partenaire na biso o toza ko collaborer na bango parce que toza na bosenga ya bilenge nyonso o ba koya wana moko na moko abima na eloko na ye o ko satisfaire ye et plus tard esalisa ye na mosala o azali ko sala yango wana na ngonga oyo so to pesi date précise et ozala neti confusion moke parce que tozali ko solola nanu na ba partenaire mususu po toy ba rovandi sa masolo et na simande to ko définir date définitive et oui koza o toza nango déjà tout comme to vipe ko changer en fonction ya boyo kani o tozala nango na ba partenaire na biso.
Bongo ozala ba jeune ya ndenge nini ba basi basali ba entreprise ya mike tu bazana il bandela tu okola ba ngaba ba startup awa tope ba ya ba jeune ndenge bakoya
voilà ezali bilenge nyonso ba jeune nyonso oya zalina likanisi ya kosala tope ko entreprendre elo moko boye mais ayi
la compagnie
donc la compagnie donc la business et ko zala pe événement par exemple ezana ba jeune belé azana likanisi ya ko organiser ba événement genre ba concert ba festival ya humour ça dépend ya elo onyo so ali ko sala et biso toza ko développer makanisi wana na ba oyo déjà ba sala yango bazana expérience ya lolenge nini mambwane tambolaka po ba pesa biso pe makasi biso pe to ko sala toza ko pesa ba jeune wana occasion ya ko bimisa sortir la tête de l'eau ndenge ba tolopoto balobaka to pesa ba occasion ya kobima na ghetto kola kisamisala na bango na mokili et puis bato ba soutenir bango
tango tuzulu ba boye na kanti ba jeune belé bazola ndabiso ba jeune zuba koza na ba salon de coiffure na bango bon ba koza pe na mwanga ndataba ou bien pe bon escalade bon théâtre ou bien ko sala pe moi soit shop na ye ko sala pe moi garage ya ko sala ba mituka to pe ba msuba za na ba invention bazala ba sala ba robot tout monde na Kinshasa bango pe ba kokoya
justement ezali na catégorie moko spécifique té c'est-à-dire moto nyonso oyo azwa likanisi pe asala abanda kosala mosala moko boye na place na ye na kati ya forum même oyo abanda na kosala eloko té mais azana likanisi wana yake un jour na banda pe kosala boye lokola baninga msuba ali kosala eza occasion ya koya okutana na baninga wana oyo bapesaka yo rêve ya kosala eloko ozo kanisa wana okutana na bango bosolo la bopesa na mayele bopesa na makanisi bosimba na maboko yope oko makafabu ya kurealize ou ezali rêve na yo
bon pour na oya ezani ba ezana condition je va futa il faut ba sala nini ba mi komisa ko se
kusprise oui komi komisa c'est-à-dire se faire enregistrer oui parce que to ki quand même pas au fond la ba porte pour na bato nyonso ya lolenge nyonso to ebi moto oza na posa ya eloko na oya za na ye na posa na ngote mosusu pa okolo banake na ngala ka pona mona bilongi ya bato tokanga ba photo mais mingi mingi ezali pona kuya kokutana na occasion oyo ki kotombola makanisi na yo alors tozosa la système ya enregistrement bientôt la tokotia ba formulaire na biso en ligne moto nyonso azali na posa ya kuya na forum akosa enregistrer ako répondre na ba question na ba critère nyonso tokotia et tokokalifier ye tokopesa ye badge tokopesa ye laisser passer donc accès et tant qu'on a accepté
d'abord l'information puis l'estimation d'un groupe commis commissaire et c'est quand exactement
voilà site internet ezali www.youngleaderofafrica young est en anglais c'est-à-dire jeune leaders n'est pas comme un leader of africa .org org wana ndi site na biso soki bandeko bakei bakokuta ba information nyonso ezali e ndenge na lobaki sikawa kala te tokotia formulaire en ligne moto nyonso akokende kuna mi komisi e biso tokozwa bacordonnée na ye mpo tosalele batch mpi tolengelela ye place na ye ntango akoya azala kimia na forum na biso
bongo boyingi bosala yango kasi tomonaka deja na bokutani ebele esala maka na ekolo congo tosa toza ekoma mpe ya baafrike tosa makutano kuti uti osala masoi na gabon so na wapi bon eza na différence nini na oyo ya bino mpenza
nabandi ete toza kaka na objectif moko ya kopromouvoir développement makutano na ba organisation mosusu so otali mingi mingi ezalaka deja bandeko baza plus age plus avancé baza deja na ba entreprise ya minene oyo baza deja na ba partenariat ba misala ebele ebele sikolo biso mpe tokanisi ba oyo baza nano na ebandeli parce que bango nde lelo baza baoyo babengaka petit peuple na sens ya koloba ke bango nde bazofaire circuler mone na marché alors bato wana soki baza pe na occasion ya kobimisa mayele na bango epui kozwa lisungi ekosala ete totombola puissance économique notamment et puissance ya leadership na kati ya bilenge na biso yango biso mpe tobandaki mpona bango catégorie na bango e soki omoni totie likanisi oyo epui tozobetela yango sete ezali par rapport ya expérience oyo nga moko mpe na vivre en tant que jeune parce que lelo nga moko mpe naza na kati ya koentreprendre na bainitiative ebele baorganisation ebele na bakuta na pina ba difficulté
lokola nini lokola nini
lokola fondation Oyotosala depuis presque 5 ans déjà Global Support Foundation tozali na Global Promo Corporation eza ba eza entreprise ya communication média oyo eza kosala pe musala na en terme ya ya presse ya media ya communication et puis fondation na biso eza pona kosunga kaka bandeko o baza na kati ya lisungi eza na secteur humanitaire en dehors de ça na sa pe producteur ya magazine Leaders and Legends magazine o tozo produit a wana États-Unis et puis tozo ko distribuer na bamboka ebele lokola Canada France Belgique et puis na bamboka mosusu donc na kuta na pena ba difficulté ebele o isala kina za na bosenga ya lisungi ya bato e nazomi tia na place ya bandeko wana pe ou baza loko langayi, me ba ebite porti nini ba woki kotoke. Yango tozo pisa bango espace ya koya ko sololana ba ndekope ou bazo sala loko la bango, na ba ou ba leki bango pona ko soutenir bango.
Pona osala bokuta ni loko la bozo nongo sala epi bosali yango na Gabon, na non, na Côte d'Ivoire oui. Plutôt, na Abidjan ingol ba ki bozo na ba moyen, ba nani ba zana basima la bino, nazo mouna oza elenge bon, soke za sekle toko pisa biso, ajme oza penze jen, nazo mouna oui. Ba nani bazo pisa bino maboko
ezali bato nyonso o baza pe na posa ya development bato baza na posa ba mouna ba jen baza ko entreprendre, bazo se positionne en terme ya leadership bande kwa na baze bele petetre na oki ko site bango te, paske bele pe balinga rate baye ba bango, basala raboye, me bazali tango tozo kende, tozo kutana bango, tozo solola, tozo talisa bango, le besoin oyo, bilenge baza nango, baza ko se dispose pona ko akompanye. E nimo ebi na mondi ya business, ezala la likambo ya ko perdre te, ezala la ganya. Soki moutoye ya che misolo na ye, mosala ifwe salema, ye pazwa para na ye, yope ozi para na yo. Ezana lo lenge wana, tozo salape, paske ifo na bete lango sete, toko salape ba atelier de formation, pona ko lakisa bilenge ndegini ni ko salaba kooperasyon na bato. Omoni lelo ezala kaso yi mutache misolo na ye, perte salemi, bozo se komprendre le société eki suka na justice. Alors biso to lingi pe ba jeune baye ba lo lenge ni ko kanalize ba effort na bango po na ke kooperasyon e leka bien na suka ezala 50-50.
Tokoti na likanisi wane utaki wapi anaebi koza na États-Unis tomona ka babenga ngo suzu nini sika ba initiative ya izala kawa ya mingi izala kawa ya makote ya ba elektroniki ba innovation isala maka bon eske uti awate namboka nini susu wana babenga ka initiative ni uti wapi makanisi uti wapi
makanisi uwe uti na ba forum uwe ngapi na kenda notama awa na Washington DC na participa na ba forum ebe leo na mona bilenge loko langai bauti mamboka ebele bakutana awa pona kosolola makambo ya development na ba secteur de travail na bango e na participa ki na ba conférence wana na mona ki importance nango lolenge nini ba jeune ba bandayo kozwa ba idée pona ko canaliser ba effort na bango na sepela ki na lolenge nini salema ki siko na pensa ki na jeune moko o aza peut-être na Kinshasa na Mbujimayi na Chikapa to pe na Kananga oyo aza na possibilité ya kuya États-Unis te aza na possibilité okende na France Belgique te pona ko participer na ba conférence sur ça les makape kuna e biso to banza ki lolenge nini to ki ko pesa ye occasion ya kuya pe ko participer toujours na même conférence mais sans pour autant asa la ba déplacement ya milayi yango tozo ki ne de ville en ville en Afrique na forum na biso et to kutana bilenge
voilà et ngana to est-ce que za la silicon na idée lokola ya Silicon Valley to ndenge nini po kuna to moni ya développement pe zo salema likolo ya ba startup bon ba zo pe sa pe ba tout moi ma yo zali on était ça ba kam ya moi ndenge wana
ouais et za makambu ya moi ndenge moko ezali pratiquement la même chose sauf que omoni bango batebele bazoya awa na États-Unis ezande na lobaki awa tanto ezana ndego mo waza peut-être na Kisangani na Mbandaka azali na capacité ya ko voyager ko yati États-Unis te e biso na ndenge ya ko komisa pe opportunité wana place ya zwami yango tozwa ki initiative ya ko tambola de ville en ville en Afrique tout ça la forum wana chaque année pour ba jeune wana pe ba occasion ya kuta na pe na bato ba ki kopia bango maboko
na kanisi ke bo za mboko mbele na monya oza mo kote oza na mwa moninga za kutwa tam alo ba na kanisi ngala tsaza e za la ki Alvin Kabuya kolubela entrepreneuria ya ba jeune awa na studio na bisu ya loko la America ya motu e za la ki okuleka bato sambo bazali komona na te si mala boku ifani ya bagwa moko ya monene
Kine et puis Tamaki na Masuwa même makaba conteneur na Baltimore awa na États-Unis ma tundu mingi na bino banso bolanda ki sango ya moki ya lilo ma tundu mingi na Abdul Rahman na Lionel Gaima peli susuna na Nita Talani pona misungi na bango na sango ngai kombo na ngai Egi Isango.